ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់នៃកម្មវិធី AVI Voice ជាទីគោរពនិងសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតិដែលជាសមាជិកមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវហុងកុងដែលជារៀបភាពនៃសាកលវិទ្យាល័យទីក្រុងហុងកុងដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះចាសសូមគោរពជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតបាទសូម
ជម្រាបសួរលោកស្រីអ៊ុំសុជាតិ
ចាសប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដំណាក់ព្រេងលើកដំបូងរបស់កម្ពុជានិងទំនន់របស់កម្ពុជានៅក្នុងភូមិសាស្ត្រនយោបាយ
សូមអរគុណលោកស្រីសុធីរតតាមមុននឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះខ្ញុំសូមលើកពីសាវតាខ្លះៗនៃការរករកព្រៃនៅឧស្ម័ននៅកម្ពុជាជាបឋមតាមឯកសារស្រាវជ្រាវមួយចំនួនបានសរសេរថាការរករកព្រៃនៅឧស្ម័ននៅកម្ពុជាមានតាំងពីមុនទសវត្សរ៍ឆ្នាំ70ប៉ុណ្ណោះតែការខួងអណ្ដូងរករកព្រៃបានប្រព្រឹត្តទៅក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1973តែដោយលោកស្រីសុធីរតបានដឹងហើយឆ្នាំបន្តទៀតយើងមិនមានប្រតិបត្តិការរករកទេដោយសារសង្គ្រាមនឹងចុងបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងឆ្នាំ1975កម្ពុជាបានធ្លាក់ចូលទៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃពួកអាខ្មៅខ្មែរក្រហមយើងត្រូវរងចាំរហូតមកដល់ឆ្នាំ2006ទៅក្រុមហ៊ុន Chevron's បានបញ្ជាក់ពីការរកឃើញនៅជំរកប្រេងក្នុងប្លុក A របស់កម្ពុជាហើយដែលមានបរិមាណគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ធ្វើអាជីវកម្មបានតែពេលនោះគេរំពឹងថាកម្ពុជានឹងទទួលដំណក់ប្រេងដំបូងរបស់ខ្លួននៅក្នុងឆ្នាំ2012តាមមិនដោយការរំពឹងទឹកលោកស្រីស្ទីរ៉ាត់ក្រុមហ៊ុន Chevron បានបញ្ចប់ប្របត្តិការរបស់ខ្លួនដោយជំនួសវិញដោយក្រុមហ៊ុន Chris Energy ហើយក្រុមហ៊ុននេះបានក្លាយទៅជាប្របត្តិការរករកប្រេងក្នុងប្លុក A ជាលទ្ធផលដោយលោកស្រីស្ទីរ៉ាត់បានដឹងស្រាប់កម្ពុជាបានទទួលដំណក់ប្រេងដំបូងនៅក្នុងថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2020កន្លងទៅថ្មីនេះចង់ឬមិនចង់ប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងកត់ត្រាទុកសមិទ្ធផលធំធេងមួយនេះរបស់កម្ពុជា
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចំពោះការរៀបរាប់យ៉ាងក្បោះក្បាយអំពីប្រវត្តិនៃការរករកប្រេងនៅកម្ពុជាចាសសំណួរទី1នាងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរទៅលោកបណ្ឌិតអំពីសក្តានុពលសេដ្ឋកិច្ចដែលកម្ពុជាអាចនឹងទទួលបានពីកដោប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះជាពិសេសថាតើកម្ពុជាអាចនឹងមានទំនន់ភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ានក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់មេគង្គធ្ងន់ជាងមុនដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
ប្រកបណាស់ប្រេងនឹងជួយដល់សន្តិសុខនៅកម្ពុជាឈានឈ្មោះការកសាងប្រទេសទៀតដូចដូចសាមញ្ញជួយសេរីរដ្ឋអាជីវកម្មបូមប្រេងមិនអាចទទួលបរិមាណហេមីភ្លាមភ្លាមទេខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃមុននឹងទទួលបានចំណានផលិតផលប្រេងរបស់មិនបារ៉ែលដូចសប្តាហ៍នេះផលិតផលប្រេងដំបូងរបស់ថៃមានប្រមាណជា1300បារ៉ែលក្នុងមួយឆ្នាំថៃនេះមិនមែននេថាប្រាក់ចំណូលការបូមប្រេងនៅកម្ពុជាមានសក្តានុពលសម្រាប់សេដ្ឋកិច្ចទេតែវាជួយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដល់សន្តិសុខសង្គមអ្វីដែលជាសំខាន់ជាងចំណូលការប្រេងគឺការរៀបដោះដាននៃវិស័យមួយចំនួនដែលដុតរងក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាខ្ញុំប្រមាណមើលឃើញទៅមានអាចដូចជាវិស័យឧស្សាហកម្មផ្នែកគីមីនិងអនុគីមីដែលជាវិស័យដែលគេហៅថា chemical និង petrochemical industry បន្ថែមលើនេះទៅទៀតផលិតកម្មប្រេងនឹងជួយពង្រឹងបន្ថែមនៅសង្កាត់កម្មសំណងផលិតកម្មនិងសេវាកម្មនានានិយាយបែបនេះព្រោះផលិតផលប្រេងអាចបំលែងចេញជាផលិតផលឆ្នាំទៀតអាចមានច្រើនណាស់សម្រាប់រាប់អស់តែការចេញផលិតផលក្នុងផលិតកម្មប្រេងដូចនេះវិស័យមួយចំនួនដូចបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងជួយជ្រោមសេដ្ឋកម្មជាតិក្នុងវិបត្តិសកលកូវីដឲ្យមានភាពជឿខ្លាំងឡើងម្យ៉ាងមួយទៀតខ្ញុំយល់ថាវិស័យឧស្សាហកម្មទីមីក៏ដូចនឹងអ្នកទីមីយូរយូរទៅនឹងក្លាយជាសសរស្តម្ភថ្មីរដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្នុងចំណោមសសរស្តម្ភទាំង4ដែលកម្ពុជាមានស្រាប់ដូចជាសេដ្ឋកិច្ចដេតកម្មចំណោមនឹងទិសដៅច្បាស់ចំពោះសំណួរតាក់ទងជាមួយនឹងភូមិសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក្នុងសៀនក៏ដូចជាក្នុងខ្ញុំយល់ថាផលិតកម្មប្រេងគឺជាកត្តាសច្ចានុបត្តិដែលមិនអាចបកស្រាយបានដែលកម្ពុជានឹងមានទឹកមាត់ប្រៃជាមុនក្នុងក្របខ័ណ្ឌរបស់ចាកម្ពុជានឹងចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេស8ផ្សេងទៀតនៅក្នុងសៀនក្នុងផលិតកម្មប្រេងដែលលើកលែងតែប្រទេសឡាវនិងសហរដ្ឋអាមេរិកលក្ខណ្ឌប្រេងនឹងបើកចំហការជជែកពិភាក្សាផ្នែកកម្ពុជាការនិកាទូតការវិទ្យុនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងបណ្ដាប្រទេសនិងតំបន់ដែលមានលក្ខណ្ឌលក្ខណ្ឌប្រេងសួរនឹងសួរលោកស្រីសុធីរតកម្ពុជានឹងអាចដើរឈ្មោះតែខ្លួនជាសមាជិកប្រទេសលក្ខប្រេងអូបិចផងក៏មិនដឹងនៅពេលដែលកម្ពុជាមានសមត្ថភាពលក្ខប្រេងបានកំពុងឆ្នាំគ្រប់គ្រាន
់ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតចូលមកដល់សំណួរបន្ទាប់មានអ្នកវិភាគមួយចំនួនហាក់ដូចជាមិនបានបង្ហាញនៃការស្វាគមន៍ចំពោះជោគជ័យនេះទេហើយពួកគាត់បានលើកឡើងថាផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីការលក់ប្រេងនេះអាចជួយឲ្យកម្ពុជាអភិវឌ្ឍកាន់តែជឿនលឿនជាងមុនប៉ុន្តែมันបានជួយកាត់បន្ថយនៅគម្លាតរវាងអ្នកមាននិងអ្នកក្រនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានោះឡើយពាក់ព័ន្ធនឹងការវិភាគបែបនេះតើលោកបណ្ឌិតមានទស្សនៈក៏ដូចជាគំនិតយោបល់យ៉ាងណាដែរលោកបណ្ឌិត
គិតថាប្រធានបទនេះវាតែជាប្រធានបទមួយរសើបចាក់ស្រេះស្មុគស្មាញ មិនត្រឹមតែនៅកម្ពុជាទេគឺនៅគ្រប់បណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាពិភពលោកប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមតិទាំងអស់នោះក៏មិនបានមើលឃើញឬក៏មិនទាន់បានស្វែងយល់ពីការងារអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញទៅលើប្រព័ន្ធចំណូលប្រេងដែលបានមកនៅពេលថ្មីៗនេះការងារអតិភិបដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់ចេញថ្មីៗនេះគឺចំណូលប្រេងយើងនឹងផ្ដោតទៅលើការងារស្នូលពីសំខាន់ៗគឺការងារសុខាភិបាលនិងអប់រំខ្ញុំសូមលើកចំណុចទី1ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការងារសុខាភិបាលជាពិសេសនៅក្នុងវិបត្តិ COVID-19 នេះការងារសុខាភិបាលយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹង COVID-19 មានការសហការគ្រប់ស្ទាប់ស្ថាប័នរដ្ឋសហការជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសជិតខាងសហការជាមួយនឹងអង្គការសុខភាពពិភពលោកពាក់ព័ន្ធជាការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងជំងឺ COVID-19 នេះយើងឃើញថាអ្នកដែលឆ្លង COVID-19 នៅកម្ពុជាទទួលបានភាពស្មើស្មើគ្នាមានន័យថាទទួលបានការព្យាបាលស្មើស្មើគ្នាក្រមស្តង់ដាររបស់ក្រសួងសុខាភិបាលក្រមស្តង់ដារវិទ្យាសាស្ត្រនិងស្តង់ដាររបស់អង្គការសុខាភិបាលលោកអ្នកដែលកើតជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមិនត្រឹមតែជនជាតិខ្មែរទេដែលបានទទួលបានការព្យាបាលស្មើស្មើគ្នាជនបរទេសក៏ដូចគ្នាដែរនៅមុនខែមិថុនាឆ្នាំ2020ជនបរទេសដែលឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅស្រុកខ្មែរគឺទទួលបានការព្យាបាលដោយជនជាតិខ្មែរដែរហើយមិនគិតកម្រៃសេវាទាំងទៀតចំណុចទី2តែខ្ញុំចង់និយាយដែរនោះគឺផ្នែកអប់រំយើងគិតថាផ្នែកអប់រំគឺជាសសរគ្រឹះមួយសំខាន់របស់ប្រទេសសន្តិភាពប្រទេសទាំងអស់យើងអាចកលែងជាមួយឃើញបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍នានាការអភិវឌ្ឍប្រទេសបានអាចទៅលើវិស័យអប់រំអាចទៅលើធនធានមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងនិងចំណេះគិតនិងចំណេះធ្វើហើយយើងក៏ដឹងថាក្រសួងអប់រំក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបណ្ដុះធនធានមនុស្សឲ្យចង់ជាមួយនឹងទីផ្សាររបស់កម្ពុជាខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍ករណីដែលប្រទេសដែលធ្វើជោគជ័យខ្លាំងនៅថ្មីៗនេះជាពិសេសគេបានអនុវត្តទៅលើវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីនិងបណ្ដាលជីវៈការស្ដារជីវៈនោះបានឃើញថាប្រទេសស្វីសមានការកើនឡើងនៃ GDP per capita របស់គាត់ដោយសារតាមរយៈការអប់រំហើយការអប់រំនេះហើយគឺជាសមភាពសង្គមមួយដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលបាននៅកម្ពុជាផ្សេងនៅកម្ពុជាយើងគឺមិនថាអ្នកមានអ្នកក្រទេទទួលការអប់រំទៅតាមការបណ្ដុះបណ្ដាលតាមសាលាសាធារណៈរបស់រដ្ឋបានន័យថាយើងបានផ្ដល់ឱកាសឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសយុវជនរបស់យើងតាមរយៈការអប់រំនៅឱកាសអប់រំមួយស្មើស្មើគ្នាសម្រាប់បញ្ចេញនូវសក្តានុពលតរខ្លួនរបស់គាត់ជុំចាប់ទៅលើជុំចាប់ទៅអនាគតរបស់គាត់តាមរយៈខ្ញុំផ្ដល់សំដៅជាសំខាន់គឺបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលវែងគឺជារឿងល្អមួយហើយប៉ុន្តែអាចបន្ថែមទៅលើការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេលខ្លីនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈ
សូមអរគុណលោកបណ្ឌិតដោយដែលលោកបណ្ឌិតបានដឹងហើយថាអាដាមសុយសែមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលបានបញ្ជាក់រួចហើយថាកម្ពុជានៅសល់ទីតាំងបងប្រេងជាច្រើនប្លុកទៀតដែលកំពុងរងចាំអ្នកវិនិយោគពីបរទេសបើយើងវិភាគមើលទៅថ្ងៃអនាគតវិញតាមរយៈរូបភាពនៃការវិនិយោគនេះថាតើបសាំងខ្មែរដែលជាភាសាអង់គ្លេសយើងហៅថាខ្មែរបេស៊ីនដែលជាតំបន់ស្តុកនៅធនធានប្រេងរបស់កម្ពុជាអាចខ្លះទៅជាតំបន់ប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសមហាអំណាចនិងប្រទេសអំណាចកណ្ដាលបានដែរឬទេលោកបណ្ឌិតហើយតើកម្ពុជាអាចជួបប្រទេសនឹងនៅបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាភូមិសាស្ត្រនយោបាយអ្វីខ្លះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទសូមអរគុណខ្ញុំសូមជម្រាបថាយើងតាមអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរាយនងធម្មពលបានជារួចហើយយើងមានជំរកប្រេងកាត19នៅក្នុងដែនគោកហើយនឹង6ទៀតនៅក្នុងដែនសមុទ្រចំពោះជំរកប្រេងកាត់នៅក្នុងម៉ាស៊ីនខ្មែរនេះយើងឃើញថាវាមានចម្ងាយប្រមាណជា160គីឡូម៉ែត្រពីឆ្នេរសមុទ្រកម្ពុជាយើងគិតថាវាយើងដឹងថាវាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យភាពកម្ពុជាក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនោះបើផ្អែកទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិដែលតាក់ទងច្បាប់សមុទ្រនោះយើងក្រោមមាត្រា55 56 57យើងឃើញថាផ្នែកម៉ាស៊ីននេះវាស្ថិតនៅក្នុងដែនអធិបតេយ្យតាមទស្សនវិជ្ជាពេញលេញរបស់កម្ពុជាចំពោះការគិតថានឹងអាចមានការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចហើយនឹងមហាអំណាចកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់នេះខ្ញុំគិតថាក្នុងរយៈពេលខ្លីមិនមានការប្រកួតប្រជែងសុខស្រាលណាមួយកើតឡើងទេទីមួយវាស្ថិតនៅក្នុងដែនទឹកដីកម្ពុជាដែលមានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងហើយទី2ទៀតផលិតកម្មប្រេងរបស់យើងនៅមានកម្រិត មិនទាន់មានធំធេងធំឡើយដូចជាខ្ញុំរបៀបជូនលោកស្រីនៅសំណួរទី1របស់យើងការការផលិតប្រេងវាកាន់ឡើងសន្សំសន្សំរហូតដល់ការផលិតប្រេងដែលមានកម្រិតច្រើនឬក៏មានយើងអាចមានសមត្ថភាពផលិតច្រើនពេញទុកដែលយើងអាចបូមចេញពីទម្រង់ប្រេងកាត់នៅក្នុងក្រុមជុំសមុទ្ររបស់យើងប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនប្រកែកដែរថានឹងមិនមានការប្រកួតប្រជែងសោះនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រេងជាពិសេសក្នុងផ្នែកម៉ាស៊ីននេះដោយខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើថាធ្វើបត់ថាយើងនឹងបើកច្រកពិភាក្សាផ្នែកខាងពលការទូតក៏ដូចជាវិស័យអត្ថភាពមួយចំនួនទៀតអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែបើកប្រទេសជាមួយនឹងការទាញទង្គឹមគ្នារវាងបណ្ដាប្រទេសនានាដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍ឲ្យប្រទេសគេរៀងខ្លួនកម្ពុជាក៏ដូចគ្នាដែរយើងនឹងទាញប្រយោជន៍ទៅបានកម្រិតអតិបរមាសម្រាប់ប្រទេសយើងប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេលខ្លីខ្ញុំមិនគិតថាវាមានការប្រកួតប្រជែងឥទ្ធិពលសុខស្ថានណាមួយនៅក្នុងតំបន់ខ្មែរបាសាំងតែយើងទើបតែបូមបានទុនប្រេងនេះទេចំពោះបញ្ហាប្រឈមផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងដឹងហើយផលិតផលប្រេងនឹងផ្ដល់សន្ទុះដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាតែបើយើងត្រូវចង់ចាំថាផលិតផលប្រេងមិនមែនជាផលិតផលតែមួយគត់របស់កម្ពុជាទេយើងមានផលផ្សេងៗទៀតមានកសិកម្មមានវិស័យកម្មសាលប៉ុន្តែកម្ពុជាក៏ត្រូវពឹងផ្អែកដែរទៅលើកត្តា3សំខាន់ៗសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាទី1គឺទីផ្សារអន្តរជាតិយើងដឹងហើយថាតម្លៃប្រេងគឺជាកត្តាកំណត់នៃផលិតកម្មប្រេងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែផ្អែកលើទីផ្សារអន្តរជាតិទីផ្សារអន្តរជាតិមានការឡើងចុះយើងត្រូវតែផ្ដិតផ្ចៃឲ្យបានដិតអស់ទីពីរទៀតភាពបត់បែននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាដូចខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើយើងមិនពឹងផ្អែកតែផលិតកម្មប្រេងតែមួយមុខទេតែយើងមានភាពបត់បែនក្នុងសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាជាពិសេសគោលនយោបាយការទូតថ្មីថ្មីក៏ដូចជាគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចថ្មីថ្មីដែលយើងបានអនុវត្តកន្លងមកតកតងជាមួយនឹងការស្វែងរកទីផ្សារថ្មីថ្មីតាមរយៈការចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយបណ្ដាប្រទេសធំធំមានដូចជាប្រទេសចិនហើយយើងកំពុងបន្តធ្វើជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងហើយថ្មីថ្មីនេះយើងបញ្ចប់ចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសនានាដែលក្នុងកិច្ចសហការ ASEAN គេហៅថា Regional Comprehensive Economic Partnership នោះនឹងផ្ដល់ផលដល់លទ្ធផលថ្មីថ្មីទៀតសម្រាប់កម្ពុជា
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតបើយើងប្រឡេកមើលតំបន់ត្រួតស៊ីគ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃវិញម្ដងតើការចរចាបានដំណើរការដល់ដំណាក់កាលណាហើយហើយការចរចានេះអាចនឹងមានការរួមចំណែកពីប្រទេសទី3ដែរឬទេលោកបណ្ឌិត
ខ្ញុំសូមជម្រាបលោកស្រីសុភិរតនសាធិថាទី1ខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងព្រំដែនទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាចជម្រាបជូនតាមរយៈការស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំតាមការស្រាវជ្រាវទៅលើឯកសារចាស់ៗរបស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដូចអង្គការផ្នែកខាង academic ដែលគាត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយតំបន់ត្រួតគ្នារវាងកម្ពុជានេះវាកើតចេញពីការកំណត់របស់កម្ពុជាទៀមទារបស់កម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ1972និងការទៀមទារបស់ថៃនៅក្នុងឆ្នាំ1973យើងត្រូវរងចាំរហូតមកដល់ឆ្នាំ2001ទើបមានការចុះអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នារវាងកម្ពុជានិងថៃដែលគូសវាស framework ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនក្នុងអាស៊ីសមុទ្រប៉ុន្តែបើយើងពិនិត្យទៅមើលការវិវត្តរបស់ការចុះអនុស្សរណៈនេះគឺថាមានភាពយឺតយ៉ាវហើយខ្ញុំក៏មិនបានដឹងច្បាស់ដែរថាយើងមានការចរចាអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពី MOU នៅក្នុងឆ្នាំ2001នេះការយឺតយ៉ាវនេះយើងស្អែកទៅលើកត្តា2សំខាន់សំខាន់ទី1ពីខាងទាំងនយោបាយរវាងប្រទេសទាំងពីរក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2000ដោយរសេរីស្ថិរដ្ឋនៅសហភាពទី2បញ្ហាបន្ទាត់ព្រំដែនគោកខ្ញុំគិតថាបញ្ហាព្រំដែនទឹកនិងបញ្ហាព្រំដែនគោកគឺជាបញ្ហាដែលមិនអាចញែកចែកដាច់ជាទីបានដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាជាបឋមខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រោសអធិភាពទៅលើការដោះស្រាយព្រំដែនគោកមុននឹងឈានទៅដល់ការដោះស្រាយព្រំដែនគោកព្រំដែនទឹកបាទខ្ញុំអាចគិតថាការអនុវត្តឬការគិតគូរលើមន្តព្រុតស៊ីគ្នាដើម្បីរករកប្រេងនឹងស្មានបាក់កាត់ឡើងបានអាចឲ្យទៅលើកត្តា3សំខាន់សំខាន់ដូចខ្ញុំជម្រាបជូនចឹងទី1ការដោះស្រាយការកំណត់ព្រំដែនបានរួចរាល់ព្រំដែនសមុទ្រក្នុងនេះខ្ញុំចង់និយាយពីព្រំដែនសមុទ្រមានន័យថាការព្រមព្រៀងរវាងប្រទេសទាំងពីរគឺរវាងថៃនិងកម្ពុជានឹងការកំណត់ព្រំដែនសមុទ្រនេះគឺជាកត្តាស្លាប់រស់ ្នុងការរករកប្រេងនៅក្នុងតំបន់ពួកគ្នារបស់កម្ពុជាកើតចំណុចទី2ធំគឺការរីកចម្រើនលូតលាស់គ្រប់គ្រាន់ពេញលេញរបស់ឧស្សាហកម្មរ៉ែប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់កម្ពុជានៅពេលដែលឧស្សាហកម្មប្រេងនិងឧស្ម័នរបស់កម្ពុជារីកលូតលាស់ពេញលេញធំធាត់កម្ពុជានឹងមានលទ្ធភាពទាំងបច្ចេកទេសទាំងចំណេះដឹងនិងអាចស្មើភាពគ្នារវាងថៃដើម្បីទាញផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាចំណុចទី3ចំណុចទី3នេះគឺជាចំណុចដែលផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងចំណុចទី2ខ្ញុំមិនឃើញថាប្រទេសថៃធនធានដែលប្រេងនិងឧស្ម័នដែលថៃប្រើប្រាស់សប្តាហ៍នេះគឺបានយកចេញពីតំបន់2តំបន់ទី1នោះគឺជួនសមុទ្រថៃខ្លួនឯងនេះនិងតំបន់ទី2គឺពីប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅពេលដែលកំណើនតម្រូវការនៅក្នុងថៃកាន់តែខ្លាំងកម្ពុជានឹងអាចទាញថៃឲ្យមកចូលតចរចាបានក្រោមលក្ខខណ្ឌកម្ពុជាមានសមត្ថភាពពេញលេញក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេងកាតនិងឧស្ម័នរបស់ខ្លួនដូច្នេះហើយយើងអាចថាកលក្ខណៈពីរនេះអាចបញ្ស៊ីគ្នាធ្វើឲ្យការដោះស្រាយនិងការគិតគូរការរករោគប្រេងក្នុងតំបន់ពួកគ្នានេះអាចដំណើរការទៅមុខបាន
ចា៎សំណួរចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះដែរតាមយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកបណ្ឌិតផ្ទាល់តើកម្ពុជាគួរមានគោលនយោបាយសម្រាប់សម្រួលយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះដើម្បីដោះស្រាយនឹងបញ្ហាប្រឈមផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយនានាដែលអាចនឹងកើតមានឡើងនាពេលអនាគត
សំណួរនេះគឺពិបាកនឹងបកស្រាយហើយស៊ីជម្រៅប៉ុន្តែអ្វីដែលជាកត្តាសំខាន់នេះគឺខ្ញុំគិតថាពីអតីតកាលក៏ដូចជាអនាគតដែរគឺយើងត្រូវតែគិតគូរបង្កើតគុំវិភាគនិងស្រាវជ្រាវទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយឲ្យមានភាពចម្រុះនៅក្នុងក្រុមស្រាវជ្រាវនោះហើយខ្ញុំក៏ដឹងថាក្រសួងស្ថាប័ននានាគាត់មានក្រុមវិភាគនិងស្រាវជ្រាវតបខ្លួនរបស់គាត់ក្រុមវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនេះហើយដែលជាអ្នកគូសវាសនិងអ្នកដែលវិភាគសារស៊ីជម្រៅមើលឃើញនៅស្ថានភាពទៅអនាគតនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាយុវបាយខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ពីរនៅក្នុងអាចនេះការចូលជាសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងសមាគមអាស៊ានពេលនោះយើងមានការពិភាក្សាគ្នាច្រើនណាស់តាក់ទងបញ្ហាប្រឈមច្រើនការចូលជាសមាជិកភាពសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជានៅក្នុងតំបន់ស្ដៀងគ្នាដែរការចូលជាសមាជិកភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងក្រុមនៅក្នុងអង្គការពាណិជ្ជកម្មពិភពលោកយើងទោះបីតែយើងមានបញ្ហាប្រឈមច្រើនប៉ុន្តែយើងមើលឃើញឆ្លងកាត់ការពិភាក្សានិងស្រាវជ្រាវយើងមើលឃើញពីកលានុវត្តភាពរបស់កម្ពុជាចូលក្នុងអង្គការតំបន់ពីរនេះអញ្ចឹងចង់ឬមិនចង់វាផ្អែកចេញពីការពិភាក្សានិងស្រាវជ្រាវដែលមកចប់និងច្បាស់លាស់ចំពោះការងារវិភាគនិងស្រាវជ្រាវនេះយើងអាចផ្ដោតទៅលើការងារជាចម្បង៣ចំណុចខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលយើងកំពុងអនុវត្តនេះគឺការងារការទូតសេដ្ឋកិច្ចដែលយើងកំពុងធ្វើទី១យើងបង្កើនជំរុញសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាតកតងវិនិយោគិនផ្សព្វផ្សាយពីកម្ពុជាក៏ដូចជាមុខមាត់កម្ពុជាលើឆាកអន្តរជាតិទន្ទឹមនឹងការអនុវត្តការទូតសេដ្ឋកិច្ចជំរុញសេដ្ឋកិច្ចនេះយើងរាប់មិត្តចង់និយាយថាយើងបង្កើនមិត្តឲ្យបានច្រើនក្នុងវេទិកាតំបន់ក៏ដូចវេទិកាអន្តរជាតិហើយមិត្តនេះហើយដែលជួយយើងនៅក្នុងគ្រាបាននេះជាកោការមួយចំណុចទី2យើងត្រូវតែតាមបន្តតាមដានភាពប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនតាមហាអំណាចទាំងពីរក្នុងពិភពលោកនេះយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងអន្ទាក់ហាអំណាចដូចជាប្រវត្តិសាស្ត្របានប្រាប់យើងកន្លងមកហើយថាកម្ពុជាឆ្លងកាត់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ជូរចត់ដោយក្រោមការប្រកួតប្រជែងគ្នាដោយក្រោមឥទ្ធិពលប្រកួតប្រជែងគ្នារវាងហាអំណាចរវាងពីមុនគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងសហភាពសូវៀតហើយការដែលជាស្ដាយថែមទៀតគឺសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនិងប្រទេសចិនយើងក៏មិនត្រូវបំភ្លេចដែរចំណុចទី2ដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺមហាអំណាចថ្នាក់កណ្ដាលដែលអាចមានឥទ្ធិពលមកលើកម្ពុជាយើងដូចជាប្រទេសឥណ្ឌាជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងក៏ដូចជាអូស្ត្រាលីប្រទេសទាំងអស់នេះវាបត់តែជាមហាអំណាចថ្នាក់កណ្ដាលតែគាត់មានធនធានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ដែលអាចផ្ដល់ឱកាសកម្ពុជាទាញផលប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់អភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនខ្ញុំគិតថាយើងក៏នៅតែបន្តដើរតាមគោលការណ៍រួមជាមួយនឹងអាស៊ានហើយអាស៊ានដូចដែលសិស្សជារដ្ឋបានដឹងអាស៊ានក៏ព្យាយាមមិនឲ្យខ្លួនធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់របស់មហាអំណាចដែរព្យាយាមដើរផ្លូវកណ្ដាលហើយទាញផលប្រយោជន៍បានច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់ខ្លួន សូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតអ៊ុំសុជាតដែលបានផ្តល់កិត្តិយសចូលរួមជាវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះហើយពេលវេលាមានកំណត់នេះខ្ញុំសូមគោរពអនុញ្ញាតបញ្ចប់កម្មវិធីតែត្រឹមតែប៉ុណ្្នេះសូមអរគុណនិងសូមគោរពរីជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយ